Учора у апостальскай нунцыятуры ў Егіпце адбылася сустрэча паміж прадстаўнікамі папскай рады па міжрэлігійным дыялогу і цэнтра дыялогу ісламскага універсітэта Аль-Азхар. Мусульманскую дэлегацыю ўзначаліў шэйх Махей аль-Дін Афіфі Ахмед, прафесар, генеральны сакратар акадэміі ісламскіх даследаванняў Аль-Азхар і каардынатар дыялогу. А ватыканскую ксёнц Мігель Анхеля Юса Гішот, сакратар папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. У спецыяльным паведамленні пасля сустрэчы гаворыцца, што дыялог працягваецца згодна з папярэднім пагадненнем ад 28 мая 1998 года. І ў святле заяў папы Францішка і вялікага імама Аль-Азхара Ахмеда Мухамада Аль-Таеба падчас гістарычнай мірнай канферэнцыі ў Каіры 28 красавіка гэтага года. Там было падкрэслена, што разважанні з'яўляюцца агульным абавязацельствам. Яны садзейнічаюць эфектыўнасці міжрэлігійнага дыялогу, а таксама служаць забеспячэнню міру і пабудове больш справядлівага свету. У 2011 годзе дыялог быў прыпынены па ініцыятыве Універсітэта Аль-Азхар, што стала рэакцыяй на словы Бенедыкта XVI, інтэрпрэтаваныя кіраўніцтвам установы як удар па ісламу. Універсітэт Аль-Азхар – гэта адзін са старэйшых універсітэтаў у свеце і адзін з самых прэстыжных мусульманскіх вышэйшых навучальных устаноў. Ён быў заснаваны ў Каіры ў 988 годзе.